SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና ኣይተ ሓያሉ ደገፋ ካብ መቐለ እዩ። መጀመርያ ስለቲ ግዜኻ ከመስግነካ ይፈቱ። ናብቲ ጉዳይና ክነኣቱም ወስኪ ፈለማ፣ እዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሓፈሽኡ ከመይ ኢኻ ትገልጾ? ብፍላይ ከዓ ምስ ትግራይ ኣዛሚድካ ብመንፅር ኩነታት ፖለቲካን ፀጥታን
ይቕኒኢለ ብሕን ያው ኩነታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ከምቲ ብዙሓት ተዓዘብቲ ይኹን ከምቲ ብዙሓት ዘለዎ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ዘሎ ሃገርና ብያ ክተይክ ዝብል እውን ንብዙሓት ብጣዕሚ ኣብ ዘፀግም ኩነታት እዩ ዘሎ። ክልላት ከም ሃገራት ኮይነን ዝሰራሓሉ ዘሎ እዋን እዩ። እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ናይ ፌደራል መንግስቲ ስራሕቲ ይሰርሕ ዘሎ ነቲ ሓደ እናደገፈ ነቲ ሓደ እናተቃወመ ነቲ ሃገር ተጠሚራ ኣብ ሃገር ሰላም ረኺባ ድሕነት ሃልዋ ኣብ ቅድሚ ዓለም ንክትረአ ኣይገብርን ዘሎ። ኣብ መንጎቶም ብፍላይ ኣብ መንጎ ናይ ዝወደግ ኣሓት ውድባ ዘሎ ፀገም እዩ ኢትዮጵያ እዚ ሰዓት ዝጥሕዋ ዘሎ። ገበነኛታት ኮን ዝግበኦም ሰባት ዝተወሰኑ ስልጣን ኣለዉ። እዚኦም ስልጣን ዝሓዙ ሰባት እንደገና ናይቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሰባት ህላወ ኣብ ስልጣን ህላዎም ንባዕሎም ከም ሓደጋ ገይሮም ቁፂሮም ኣለዉ። ስለዚ እቶም ሰበ ስልጣናት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ናይ ቂም በቀል ወይ ናይ ሕነ ምስላይ ኣካይዳ ነቲ ሃገር ናብ ዘይተወፅኦ ፀገም የእትዎ ኣሎ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ሕገ መንግስቲ ይጠሓሰሉ ብቁልዕ ሕገ መንግስቲ ሎ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ወታደራት ዋፊርካ ክልላት ምውራር ኣይተረአየን። ሕዚ ግን ብግልፂ ክልላት ይውረር ኣለዋ። ሕዳ መንግስቲ የፈራርሐን ኣሎ። በዚ ምክንያት ኣዝዩ ዘስግእ ናይ ብሄራት ጎንፅታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ይካየደ ኣሎ። ስለዝኾነ ሕዳ መንግስቲ ክንድነት ስልጣን ካብ ብሄራት ወይ ካብ ክልላት ተቐቢሉ ዓዲ ዘመሓድር ባዕሉ ስልጣን መከፋፈሊ ስለዝኾነ ዝሕ ሰዓት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኢሉ ናብ ቀረባ ናብ ምክፋል ክትኸደሉ ትኽእል ዕድል ኣዝዩ ሰፊዕ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎና። ጠንካራ ዝኾነ ግድብ፣ ጠንካራ ዝኾነ መራሒ ኢሉ እውን ጠንካራ ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ፌደራል ስለ ዘየለ እዚ ንሪኦ ዘለና ፍሓፍሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተኸሲቱ ማለት እዩ።
እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ብርክት ዝበሉ ሕጂ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዶም ኣለው። እዚ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም 29 ሕዳር ብስም መበል 13 ዓመት መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ምናልባት እቲ ዝዓበየን ናይ መወዳእታን ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ። እስከ ብዛዕባቶም ሰላማውያን ሰልፍታት ብሓፈሻ ንምንታይ ተኻይዶምን መልእኽቶምን ቁሩብ ምስቲ ዝጀመርካዮ ከተብርሃለ እዩ?
ያው እቶም ሰላማዊ ሰልፍታት ብዓንጻር ዕላማ ህዝቢ ትግራይ ብዓንጻር ቃልስታት ወለዶ እታት ትግራይ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። እታ መእሰሪት ናይ ቃልሲ ወለዶታት ትግራይ እንታይ እያ? ዓስኻ ምሕዳር እያ። ንባዕልካ ክተመሓደር ምኽኣል ብሄራዊ መሰላትካ ክትሕሉ ምግባር እያ። ሕዚ ንዓስትን ክፍ መንግስቲ ይመፅእ ኣለዉ ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ መዓት ናይ ተጋሩ ምፍንቓል መዓት ንብረቶ ናይ ምዝራፍ ኢሉ ልሂቃት ተጋሩ እቶም ሃፋትም ይኹኑ እቶም ፖለቲከኛታት ይኹኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ፀጥታ ኩነታት ዝነበሩ ተጋሩ ብጅምላ እናተኣሰሩ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ጥቃዓት ይፍፀም ኣሎ ኢሉ እውን ፌደራል መንግስቲ ኣብ ውሽጣዊ ላዕላውነት ትግራይ ከኣቱ ብዙሓት ፈተነታት ይካየደሎ። እዚኦም ብሙሎም ተደሚሮም ናፍታ ውሽጣዊ ላዕላውነት ትግራይ ወይም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ባዕሉ ከመሓደረሉ ዝኽእል ዕድል ከንዲ ዘስፍሕ ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ መራሕ ክመና እዩ ዝደሊ ዘሎ ናብ ትግራይ። ስለዚ ትድምር ውፅኢት እንታይ እዩ? ዘላቅነት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ወይም ናይ ትግራይ ባዕላ ናይ ምሕዳር መሰል ዘላቂ ዝኾነሉ ዕድል ትንክፍ መንግስቲ ይመፅእ ስለ ዘሎ ንኣንጻር እዚ ይስለፍ ዘሎ ሰብይ ዘ ወይ ነቲ ውድብ ደጊፍ ይኮነን ዘሎ መንግስቲ ከም መንግስቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናይ ባዕለይ ዝብሎም ብሄራዊ መሰላት ብሄራዊ ረብሓታት ኣለዎ። ነዞም ረብሓታት ብተደጋጋሚ ትንከፍ ስለ ዘለዎ ሓንሳዕ ልሂቃ ናይ ኣስር ሓንሳዕ ብዶብ ዝማንነት ገይሩ ይመፅ ሓንሳዕ ነቲ ክልላዊ መንግስቲ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ተፃብኦ የምፅኦሉ። ስለዚ እዚኦም ተደማሚሮም እዮም ናብዚ ደረጃ ዝፅሖሞ። እቲ ምፍንቓል እቲ ተጋሩ ምዝራፍ ቅድሚ 3-4 ዓመት ጀሚሩ ዩ ሕወሓት ኣብ ስልጣን እናሃለወ ማለት ሕወሓት ጠንካራ እናሃለወ ፌደራል መንግስቲ ጀሚሩ እዩ እዚታት ምፍንቓል ስዕቡ ማለት ስለዝኾነ ህዝቢ ንመን ይጥቀሙም ዘሎ ነቶም ኣፌደራል መንግስቲ ዘለውን ሸውሓት ውን ብሓዊሽ ምክንያት ሸውሓት በዕሉ ድምፂ ሂቡ ወይነት ሕዝቢ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ስለዝኾነ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስትና ወይ ኣንፃር ትግራውነት ዝመፅ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣደብ ክገብር እዩ ብሰልፊ ዝሕለፎ መልእኽቲ
እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራወት ዘጋጠመሎ እቲ ኣብ ካልእ ክልላት እውን ዘጋጠመሎ ንምንታይ እዩ ንኣብነት ኣብ ገሊኡ እውን ክሳብ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ተመዛቢሉ እናሃለወ ንምንታይ እዩ ኣብዚታት ከተኩር ተገዲዱ እቲ ፌደራል መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ይኹን ወይ ካልእ እቲ ብፌደራል መንግስቲ ደረጃ ብዛዕባ እዚ ምስሓብ ምስ ክልል ትግራይ ዘሎ ዋላ ዘይዝረበሉ ሕጂ እቲ ፕራዮሪታት ከመይ ተሰሪዑ ዘሎ
ሕዚ እንታይ ድመሲልካ ናይ ዕብለላ ፖለቲካ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ሕዚ ክልቲ ሓይልታት ንግዜኦ ንሕና ኢና ዓብለልቲ ንሕና ኢና ዝሐሸ ድምፂ ዘለና ስለዚ ከም ድሌትና ገርና ክንገልኦ ኩና ዝብሉ ሓይልታት መፅኦም ኣለዉ ስለዚ ነዚ ስነ ሓሳብ ነዚ ፕሮፖዛል እዚ ዝቃወም ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክረግፅ እዮም ተላዒሎም ዘለዉ በዚ ምክንያት ንትግራይ ከም መንግስቲ ወይ ከም ክልላዊ መንግስቲ ጣጣው ከብሉ ዝኽእሉ ብኣሳታት ተስ ኢኮኖሚ ተስ ፖለቲካ ተስ ፀጥታን ተስ ብወታደራዊ ኩነትን ነዚኦም እዮም ዘጥቅዑ ዘሎ ካልእ ኣባህላ እቲ ብሄር ፖለቲካዊ ውክልናዊ ጠንኪሩ ኢሉ እውን ኢኮኖሚ ልምዓት ንኸየምፅእ ኢሉ እውን ተናሓንሓን ከይኸውን እዩ ዝግበር ዘሎ ቲ ፌደራል መንግስቲ በዚ ምክንያት ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት መጥባዕትታት ስዕቡ ኣለዉ እንተሳብ ካልኦት ክልላት እንተሳብ ኣዲስ ኣበባ ተጋሩ ብተኸታታሊ ይእሰሩ ኣለዉ ኢሉ እውን ሕቶ ተጋሩ ዘይሰምዕ ፌደራል መንግስቲ ካልእ ተርፉተን ሚድያታት እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ፅብፅቦን ወይ እንደገና ኣጋጌን እየን ፅብፅቦ እዚ እንታይ እዩ ዝርኤካ እቲ ፌደራል መንግስቲ ደልይዎ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ከም እስትራቴጂ ሒዝዎ እዩ ናይ ተጋሩ ድምፂ ዘይምስማዕ ኢሉ እውን ንኣብነት ኣምሓራ ክልል ከም ክልል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳርጋ ኩናት ኣውጅ ምባል ይከኣል እዚ ፌደራል መንግስቲ ሕጊ ከትሕዞ ነይርዎ ፌደራል መንግስቲ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ኣካላት ብሕጊ ክሓቶም ነይርዎም ኩናት ጥራሕ ኣይኮና ዝሓለፉ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመታት ልዕሊ ኣርባዓንክልትን ሽሕ ተጋሩ ካብ ኣምሓራ ክልል ተፈናቀሎም መፅኦም እዮም ኣይተሓተትሉ ተጋሩ ቀቲሎም ዘሪፎም ኣይተሓተት ዮም ኣብ ስልጣን እዮም ዘለዉ ስለዝኮነ እዚ ሕዚ መንግስቲ እየ ዝለና ዘሎ ፌደራል መንግስቲ እዚ ከይሰርሐ እዚ ከይሰርሐ ተጋሩ ዝኩላይ ፀገም ዝኩላይ ፍቅሒ ክኢሎም እናሃለዉ እንደገና ካልኣይ ዙር መጥቃዕቲ ከም ህዝቢ ንከይትሱ ከም ህዝቢ መንግስቶም ጠንካራ ኮይኑ ንከይከይድ ዝግበር ዘሎ ጥቃዕቲ ስለዚ ብምንም ኩነታት ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ፌደራል መንግስቲ ተደጋጋሚ መፀዋዕታት ተገይሩ ኩነታት ደው ከብል ህዝቢ ዝሓቲ ዘሎ ሕወሓት ንሕወሓት ንምዕቃብ ወይ ንሕወሓት ከም ውድብ ኣይትጠንክፎ ይኮነ ሕወሓትን ፌደራል መንግስቲ ዘሎን ኣብ ውሽጢ ሂወደግ ብሓደዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ድምፂ ዝሃብዎ መራሒ እዩ ህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ተጋሩ ወይ ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከጠንክሩ ዝኽእሉ ተጋሩ ልሂቃት ኣይተዳኸሙ ህዝብና ተፈናቀሉ ሕገ መንግስቲ ኤጥጣሓሱ እዩ ዝብል ዘሎ
ናይ ሕገ መንግስቲ ምጥሓስ ካብ ምፃኻ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ማርያም ኣብቲ ዘስምዕዎ መደረ ምናልባት እቲ መደረ ብጣዕሚ ተሪር ነይሩ ሕጂ ኣቐዲምካ እውን እዚ ሰላማዊ ሰልፍታትን እዚ ሕጂ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታትን እኽብካብ ወይ ከዓ ድምር ውፅኢት ናይቲ ከጋጥም ዝፀንሐ ክስተታት እዩ ዶክተር ደብረፅዮን ድሕሪ ሕጂ ቅዋም ክጠሓስ የብሉን ወይ ሕገ መንግስቲ ክጠሓስ የብሉን ድምፂ ህዝቢ ወይ ሰማዕ ወይ ክስማዕ እዩ ኢሎም እንታይ ነይሩ ሕጂ ትቀኒ መልእኽቲ ክሳብ ክንዲኡ ኣበርቲዖም ዝተዛረብሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን በቲ ሓደ ወገን ኣሓት ውድባት ሂወደ ከዓ በቲ ካልእ ወገን ስለ ዝተበትከድዩ ሕጂ ብጋህዲ ከምዚ ኢልካ ተሪር መግለፂ ዝወሃብ ዘለዎ
እወ ቅድሚ መጀመርልካ ነረ እቶም ውድባት ኣብ መንጎኦም ናይ ሓይሊ ምዛን ከስተካክሉ እዚኦም ዝጓየ ዘለዉ ስለዚ ስዒረ ዝብል ኣካል ኣሎ ስዒረ ዝብል ኣካል እንደገና ነቲ ስዒረዮ ዝብል ኣካል ክገዝኦ ወይ ኣብ ትሕትኦ ክገብሮ ይደሊ ወይ ክቅይሮ እዩ ዝደሊ ከምቲ ንካልኦት ውድባት ወይ ክልላት ዝገብርዎ ዘለዎ ማለት ኣብ ትግራይ ቀሊል ኣይኮነን ጉዳይ ምክንያቱ ሕወሓት ምናልባት ክድመር ኮን ድሕር ተስማዕምዕዎት ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ግን ኣይኸውንን እዩ ዝብል ዘሎ ማንም ኣብ ልዕለይ መራሒ ክሸምለይ ኣይደልን እዩ ዝብለና ዘሎ ሕወሓት እውን ክሳብ ሎም ዓንቲ መግፈረግ እናበለ እንተኾነ እውን ድሓና ጥንክር ዝበለ ቋም እዩ ዘሎ ሰሙ እዚ ነቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ብዝግብኦ ቋንቋ ብሕጋዊ መንገዲ እናግሮ ኣሎ በጠቃላለ ግን እቲ መንፈስ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢለየ ዝገልፆ ኣነ ትውዱ ክሳብ ሕዚ ፅሩይ ዝበለ መትከል የብሉ ከምዚኣያ ከምዚኣ ገብር ከምዚኣ ተዝርኩ ከምዚኣ ገብር ዝብል ፅሪ ዝበለ ቋሚ እዩ ተለሳላሲ ቋሚ እዩ ዘለዎ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ግን እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብሕገ መንግስቲ እናፈረሰ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ተጋሩ እናፈናቐለ ብተኸታተለ ረብሓታት ትግራይ እናሸርሸረ ተመሊሱ እንደገና ኣላውነት ትግራይ ሒሱ መራሕ ክሸመና ኣይንቕበሎን ኢና እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ሕዚ እምበር ሕወሓት ኮ ድምፅሂቦም ነሰብኣይ ብመንስን ሽሙም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ህዝቢ መንፈስ እዩ ናይ ህዝቢ ሰልፊ እዩ ትግራይ ነቶም ቅድሚ ሕዚ ሰዕሮም ሓይልታት ኣንሳሪሮም እንደገና ከይመፁ ኣንሳሪሮም እንደገና ክገዝእዎ ኣንሳሪሮም እንደገና ከም ብሄር ዘረጋገፆም መሰላት ክጥሕሱ ከምዘይክእሉ ብፅሪ ዝበለ ቋንቋ እዩ ተዛሪቡ እታ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን እውን ብፅቡቅ መንገዲ እየ ዘወስዳታ ወይ ክስማዕ ኣለዎ ክስማዕ እዩ ትብል እውን ፅቡቅ ትመትከል እያ ከምመትከል ግን ተግባራውነት ጥርጣር ኣለኒ ዝሓለፈ ዘለማዊ ሰልፊ እውን ወይ ተኸባቢርና ንምበር ወይ ብታን ክወፅ ኢሎም ነይሮም ድሕሪኡ ግን ግፀኛ ትኾነሉ ትሕጎሰሉ ተግባራዊ ዝኸውን ነገር ኣይርአናን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ኣብ ሕወሓት ፅሪይ ዝበለ ቋም ፅሪይ ዝበለ ተግባራዊ ስራሕቲ ስለዘይ ንሪኢ ዘለና ከም ዘረባ ፅቡቅ ዘረባ እዩ ከም መደረ ፅቡቅ መደረ እዩ ግን ጠንካራ ህዝቢ ኣዝዩ ንብሄሩ ዝሓሊ ህዝቢ ኣዝዩ ነቲ ዝተቃለሰሉ ዓለማ ክሕሉ ጠጠው ዝበለ ኣብ ተጠንቀቕ ዝርከብ ህዝቢ ግን ኣለና። ስለዚ ከም ናይ ህዝቢ ሰልፊ ተገይሩ ክውሰድ ኣለዎ እቶም ናይ ህወደግ ውድባት ልቢ ተዝገብሩ ፅቡቅ ተዝምሃሩ ካብ ዝሓለፉ ገዛ እዚ ተዝምሃሩ ደስ ይብለኒ። ትግራይ ሰላም እዩ ዝደሊ ካልኦት ነገራት ርእዎ እዩ ደቁስ ይንዎ እዩ ክንደይ ፀገማት ተፈጢሮም ነዚ ይደልየ ከም ህዝቢ ክብሩ ጥሒሱ ከም ህዝቢ ክገዝኦ ዝደሊ ሓይሊ ግን ከዚ እውን ኣብ ተጠንቀቐ ዝርከብ ዋላ ተገዲዱ ዝኣፍ
ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ርክብ እውን ንባዕሉ መሪሕ ተራእይ ተፃዊቱ ቅድሚ ፈደራል መንግስትን ክልላዊ ምምሕዳርን ስጉምቲ ምውሳዶም ይበዕሉ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተሓቃቂፉ እቲ ዶብ ከፊቱ መሪሕ ተራ ዝፃወት ዘሎ በንጻሩ ከዓ ከምቲ ዝበልካዮ ከዓ እቲ ውድብ ንህዝቢ ድ ሕጂ ክሰምዕ ወይስ ክስዕብ ዝፍትን ዘሎ ይመስል። እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ መደረታት ብፍላይ ከዓ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ከምዚ ህዝቢ ምልዕዓል ኣይመስልን ዶ ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ቃልሲ ማለት እዩ ናብ መንስያት ዘቕንዐ ፅናዕ መክት ተረባረብ መርሽ ይበሃል ኣሎ ወያናይ ደርፍታት እውን ይድረፉ ነይሮም ኣብ ገሊኡ ማለት እዩ እዚ ካብ ኢድ ወፃኢ ከይኸይድ ስጋት ኣይህሉን ዶ?
ስጋት እዩ እዩ ባይዘወይ ብመንፅር ህዝቢ ትግራይ ክትሪኦ እንተለካ ህዝቢ ትግራይ ሕዝቢን ሰላም እዩ ዝደሊ ሕዝቢን ሕገ መንግስቲ ክሕሉ እዩ ዝደሊ ሕዝቢን ልምዓት ፍትሒ ዲሞክራሲ ኩሉ እዩ ዝደሊ እቲ ውድብ ብሓቂ ይሸቃጢ ውድብ እዩ ምንም ሕቶ ይ ብጣዕሚ ሽቅጥ ካብ ዝሓለፈ ናሸዓተን ዓመታት ብዙሓት ስራሕትታት ተዝስርሑ ነይሮም ናዚ ፀገም እዚ ኣይናቱ ቀንዲ ፍልፍል ፀገም ሕዚ ዘለዎ ትግራይ ዘለዎ ፀገማት ትውድ እዩ ሕወሓት እዩ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ግን ህዝቢ ትግራይ ነዛ ግዜ ነዛ እዋን ከም መንግስቲ የመሓድሮ ዘሎ ሕወሓት ስለዝኮነ ነዛ ቀጣን እዋን ክሓልፋ ይደሊ እዩ ተሓባቢሩ ሓድነት ስጢሙ ዝኸፍአ ሓይሊ ይመፅ ስለ ዘሎ ዝኸፍአ ነቶም ዘረጋገጥናዮም ብቃልሲ ትግራይ ዝተረጋገጡ ሕገ መንግስታዊ መሰራት ክጥሕስ ዝደሊ ሓይሊ የንሳር ስለ ዘሎ ከም ንዚ ነቲ ውድብ ከም መሰጋገር ክጥቀመ ይደሊ እቲ ውድብ ከዓኒ ክንስራሕ ስራሕ ንተግባራዊ ጉዳያት እናቀላጠፈ ነቲ ክልል ጠንካራ ዝገብሮ ካብዘን ሰላማዊ ሰልፍታት ክትርፍ ይደሊ ስለዝኾነ እቲ ናይ ገድሊ ደርፊ ምድራፍ ፀገም የብሉ ታሪክ ምስተዋስ ፀገም የብሉ ነቲ ሓድነት ምሕላው ፀገም የብሉ እቶም ደርፍታት ኣዝኦም ፅቡቃት ስለዝኾኑ ከም ህዝቢ ጠምሩካ ስለዝኾኑ ፀገም የብሎም እንታይ ፀገም ዝኸውን ካብቲ ሰልፊ ክሽቅጥ እንተሎት ውድብ እዩ ነቲ ሰልፊ ሲ ከም ናቱ ሃለዋት ገይሩ ንሱ ከምዱ ጠንካራ ከም ዝኾነ ገይሩ ንዓለም ይኹን ንሃገር ከሪኣ እንተሎ ይፀገም ዝመስል ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ጥንካራ እየ ሕገ መንግስታዊ መሰለ ክሕሉ እየ ነዚ ክጥሕስ ዝደሊ ሓይሊ ክምክቶ እየ ዝብል ዘሎ እምበር እቲ ውድብ ዳ ጥሒስዎም እቶም ሕገ መንግስታዊ መሰላት ቆፃኒሑ ካብ ዝጥሕሶም ኮፍትዒ ዲሞክራሲ ልምዓት እዚኣታቶም ካብ ትግራይ ክእንዴት ዝድለ ከይተሰርሐሉ ከም ዘሎ ግን ግዜ ስለዝኸፈ ኣማራፂ ሓይሊ እውን ስለዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ እቲ ከም መንግስቲ ክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ሕወሓት ከጠንክሮ እዩ ዝምክል ዘሎ እምበር እቲ ውድብ ከምቲ መደረው ጠንካራ ኢልካ ምሳድ ይከኣል ምክንያቱ በብመዓልቱ እዩ ዝጋገር ኢካትኹንካ እቱ ብሶሻል ሚድያ ኢሉ እውን እቲ መንእሰይ ንቲ ህዝቢ ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ውድብ ከዓ መራፅ ስለዘይብሉ ነተን ካብ ህዝቢ ዝመፃ ዘለዋ ድሌታት ንግዜ እንተኾነ እውን ኣብቲ መደረ ይንፀባርቐን ኣሎ እቲ ህዝቢ እንታይ ክሰምዕ ይደሊ እዩ ኢሎም መርሚሮም ዛረቡ ዘለዎ እምበር እንታይ ክስርሖ ይደሊ እዩ ኣዝብል ግን ክሰምሑ ዝገና እዮም ኣይሰርሑን ዘለዉ
ምስ ሕጂ እታ ሒዝካ እዚ ተራ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምብእኣስ እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ከመይ ትገልጾ? ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ጉዳይ ክሳብ ክንደይ ይሰምዖ ኢልካ ትሓስብ? ወይ ከዓ ይሰምዖ ኣሎ ዶ? ወይ ንዕኡ ኣብቲ ምክሪ ተመርኪሱ እዩ እዚ ኩነታት ዝፍጠር ዘሎ ወይ ዝብእስ ዘሎ ኢልካ ዶ ትሓስብ?
ሕዚ እንታይ መስልካ ኣነ ጭቡጥ መረዳእታ የለይን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዶም ኣትዮም ዝብል ጭቡጥ መረዳእታ የለይን። ሱቁ ለብሕነ ደረጃ ግን ክዛረብ ክእል እየ። ኣብ መንጎ ህግደፍን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ዘሎ ምትፍናን ሕዝቡ ዝቀፀለ ይመስለኒ። እምበር ሰላም ተዝድለ ዘባዊ ርግኣት ተዝድለ ነይሩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስተምሐ ዘለዉ መሪሕነት ህወሓት ይበቕሱ። ስለዚ ክትተዓርቕ እንተለካ ምዘይተፈልጦ ሰብ ይኹንካ ትተዓርቕ ምስቲ ዝተሳላእካ እዩ ምስቲ ቅድሚ ሕ ፀገም ዝፈጠርካ እዩ መሪሕነት ይኸ ትተዓርቕ እምበር ምዘይተፈልጦ ሓይል ተተዓሪግካ እንታይ ኢቱ ክመፅእ ዝኽእል ነቲ ትፈልዖ ሓይሊ ክሸንፈልካ ከዳኹመልካ ትደል ኣለካ ማለት እዩ። ክሳብ ሕዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፍቲ ናይ ኤርትራ ቴሌቭዥኑ ከምዝሰማዕናዮ ሕወሓት ካብ ዘዋኸይተኣለየ ሰላም ይመፅን ዓይነት ዘረባ ተዛሪቦም ነይሮም። እንታይ ዘርእካ እቲ ምስፍናን ሕዝቡን ኣሎ ግን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዶም እትዮም ምዝቕለው ኢልካ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ምክሳስ ትርጉም የብሉን። ከይኣቱ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብ ኢትዮጵያ ከይኣቱ ክገብር ዘሎ ፌደራል መንግስቲ እዩ። ፌደራል መንግስቲ እንድሕር ከኸዱ ምን ክግበረ ይከኣል? ስለዚ ነቲ ሃገር ካሕልዋ ዝግባእ ላዕለዊ ነቲ ሃገር ካሕሉ ዝግባእ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ። ግን ሓደ ሓቂ ኣሎ፣ ሕዚ እውን ዕርቂ ኣይተገበረን ኣብ መንጎቶም መሪሕነት። እዚ ምክንያት ህዝቢ እውን ይሻቀል ኣሎ። ክልቲኦም ሓይልታት ከይተዓረቁ ብፍላይ ክልቲኦ ትግርኛ ተዛራቢ ህዝቢ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ናብ ዘላቂ ልምዓት ሰላም ዝመፅሉ ከይዲ ኣይተጀመረን ይባሃል ይከኣል። ክጅመረ ኣለዎ እቶም መራሕቲ ቂም ክገድፉ ኣለዎም። ንሕና መናእሰይ ቂሞም ክገድፉ ፅቡቅ ነገር ከመሓላልፉ ታሪክ ፅቡቅ ታሪክ ገዲፎም ናክከዱ ኢና ንደሊ ወገን ኤርትራ ዘሎ ይኹን ብወገን ትግራይ ዘለና ማለት። ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ተቀራድሞ ክፈትሕዎ እዩ ዝግባእ፣ ሰላም ከምፅዎ እዩ ዝግባእ። እዚ ሓለፈ ይኣክለና። ስለዚ ብከምዚ ዝተረእካዮ ፅቡቅ ይመስለኒ። ተቃላለዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ትግራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ይኣትው ኣለዉ ዝብል ሕመት ኣሎ። ብልክዕ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ክምክቶ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን እምበር ካብ ጭቡጥ መረዳእታ ከያ ኣለውካ ይኣትው ኣለዉ ኢልካ ምዝራ ክቢል ይመስለኒ።
እሞ ሕጂ እታ ስዒባት መፅሕቶ ድሕር እዚ ናበዩ እቲ ዝኸፍአ ከጋጥም ዝኽእል ወይ ከዓ እዚ ወርስ ኬዝ ሴናሪዮ ንብሎ እንታይ እዩ ክኸውን ዝኽእል ብናትካ እምነት ወይ ብናትካ ግምት?
እወ ሕዚ እንታይ ድያ ክትመፅ መሲልካ? ሕዚ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ንዑ ኣብ ምግስና ዝብሉ ኣካላት ወይም እዞም ክልተ ውድባት ኢህወደግ ብኣደንን ኦህደግን ዝበሃሉ ልግ ንድሕር ዘይዕብዮም ኮይኖም ያው ተሃገር ናብ ጎንፂ ምእታዊ ይተርፍን ኣብነት ኣብዚ ለመቐነ ናይ ወሰንን ናይ መንነትን ኮሚሽን ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ኮሚሽን እዚ ንፌደሬሽን ቤት ምክሪ ወኪሉ እዩ ክሰሪሐ ዝብል ዘሎ ባህሊ ኣባህላ ሕገ መንግስቲ ክጣሕ ዝመፀ ኮሚሽን እዩ። ስለዚ ዘይኮነ ውሳነታት ክዕርፍ ይኽእል፣ ኣብ መንጎ ክልላት ጎንፂ ክፈጥር ይኽእል። ባህሊ ኣባህላ ሓደ ሕገ መንግስቲ መፍረሲ ሃገር መፍረሲ መንገዲ እዩ እዚ ፌደራል መንግስቲ ዘወከብሎ ዝግባእ ንክሳሕ ዝቆፀለሉ ዘሎ ካሊእ ብወገን ኣምሓራ ክልል ዘሎ መራሕቲ ዳርጋ ግልፂ ዝኾነ ናይ ኩናት ኣዋጅ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተደጋጋሚ የቃልሑ ኣለዉ። ሓንቲ ክልል ንካልእቲ ክልል ድሕር ወሪራታ ያው እቲ ፌደራል መንግስቲ ደው ከብል ስለ ዘይከኣለት ፌደሬሽን ፈሪሱ ማለት እዩ። ብካሊእ ኣባህላ ፌደሬሽን ክፈርስ እንተሎ ተን ክልላት ናብ ጎንፂ ክኣትዋ ከለዋ እታ ዘላ ኣማራጢ ሓደ ክልል ከም በዕሉ ክኾን ኢሉ እውን ነገራት እንድሕር ኣዝዮም ሓሚቆም ኮይኖም ናብቲ ሳልሳይ መማረጢ ወይ ከዓኒ ካብ ኮንፌደሬሽን ዋን ሓሊፍካ ናብ ሃገር ትኸደሉ ኩነታት እውን ክህሉ ይኽእል ግን ተስፋ ገብር እቶም ውድባት ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም እቲ ኩነታት ሪኦም ክተዓረቁ ኣለዎም ወይ ካብ ወንቂ ካብ ኩናት እቲ ህዝቢ ከድሕንዎ ኣለዎም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ባጠቃላለ ማለት እዩ። ከም ትግራይ ግን ነዞም ኩሎም ኣማራፅታት ነዞም ኩሎም ፀገማን ክትምክት ክትዳሎ ኣለዎ ኣማራፅ የለን። እዚ ትግራይ ብተጠንቀቀ ደው ክብል ዘለዎ ሰላም ትግራይ ስለ ዝደለ እተይኮነን ዝመፅእ ሰላም ኩሉ ሰብ ክትክደለ እንተሎ እዩ ዝመፅእ። ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣብዝዩ ዘስግእ ከም ሓደ ሓደ ሰባት ዝብልዎ ናብ ዘበነ መሳፍንቲ እውን ንኸደ ኣለና ኢሎም ዝገልፁ ሰባት ኣለዉ እና ኣብዝዩ ዘስግእ ኩነታት እዩ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ።
ኣብ መወዳእታ ዘይተንከፍናዮ ትብሎ ምናልባት ዕድል ክበካ
يغنيلي ياو انا بهرا كلاو من تيغراي هون تيغراي هم حلال فجر اللي الاخر له حدا نتايو كان منجسين كلهم نجرات قدالو ايه زلابو بمنتر ايكونومي بمنتر بوليتيكا بمنتر تا ازيوم سفعت شرحتات قبل تيغراي قايد له فلازم ازيوم بلكع تمشي رحتات قدال اللو الى اذا من تالي لهزب تيغراي لهزب تيغراي عبد قحلو سلام قصفن عرضه تنقضوا كل حزين مسرر المجلس يوقنوا سوسونو تبارتوا لكنه يوم عفال على يوم مش هزوا لما رحنا تنوعد عفال على يوم يوم أزيو تبقى تاريخ كسورت وكافتي مثل الله يخافتي متحفال قبل من تاريخ قدي فهم نقضوا تعاريخهم عبدالرب إذا كوفي لهم عفال على يوم فاتحهم نتقرأي هم كلمين نريهرهم وخلوا يقول لهم من إسي تقرأي تجميروا وزول الله عالفي عبرت عبقصهم يلون أبدا حذر وان توجهوا حد شمارات ودن في خناتمو نتخناتات بزيالة خمكتو نسوز وقينو حد نصفينو بزيالة كبر بيهرهم وخلوا يقول لهم وغلوا
محبار السبكم زتهم SBS تقرنيا.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.